najpresnejším údajným dôvodom, prečo ju Zoltán Andruško prijal a bol údajne nútený ju dať vykonať na môj príkaz. V prvej výpovedi svojej Zoltán Andruško uviedol. Ja som dlhoval peniaze a ona mi toto navrhla, že aby sa vybavilo tento novinár, aby bol zavraždený. Hovorila mi len o tomto novináru. Dlžil som jej veľa peňazí, nebolo to naraz, bolo to postupne, jednalo sa asi o 20-25 tisíc. Ona si ich žiadala z úrokov. To sme potom už neriešili môj, ona už nepýtala tie peniaze, čo som jej dožil. Druhej svojej výpovedi tvrdil. Za starých čas som jej požičal peniaze, tie peniaze mi nevrátila, zabudla sa na to. Neskôr, keď mala ona peniaze a ja som potrebovala, tak mi požičala ona. Na otázku vyšetrovateľa, z akého dôvodu som oslovila s touto objednávkou práve jeho, odpovedal, ja som jej dlhoval peniaze, či mi dôverovala, neviem, ale ja som sa jej bál, tak som tú prácu vzal. V tretej výpovedi na otázku, či vie uviesť, v čom spočívala podstata jeho dlhu voči Alene Žužovej a či mal tam nejaký doklad, odpovedal. Nemám o tom doklad. A teraz vyjde to podstatné. Bola to nejaká práca alebo prerábka bytu, na to som potreboval tie peniaze a tieto som jej dlhoval. Tento dlh vznikal postupne v priebehu roku 2017. Na vyzvanie vyšetrovateľa, aby popísal, aká bola dohoda o finančné odmene za vykonanie vraždy novinára Kuciaka, uviedol, žiadna záloha nebola dohodnutá. Keď vypovedal Zoltán Andruško ako svedok, už všetko to, čo predtým priznal, že som mu požičala peniaze na byt, a bolo to postupne, nie naraz, zmenil svoju výpoveď a povedal. Ešte za mnou sme sa bavili o sume, ona hovorila sumu 70 tisíc eur a že sa z toho odráta tých 20 tisíc eur, čo bol záloha na živenku. To je tých 20 tisíc, čo som spomínal vo svojej výpovedi, čo som dlhoval Aleni Žužovej. No, čo to vtedy spomínal, bolo práve to, že mi to dlhoval za byt. Ďalšie svoje výpovedi to ešte vystupňoval a znovu zmenil. Niekedy po lete, začiatkom jesene 2017 ma zavolala a dala mi dolu 20 tisíc, už nie postupne, už naraz, a hovorila mi, že toto mala byť záloha na odstránenie pána prokurátora Žilinku. Ďalej na rovno prednávanie uviedol, nie, ja som od nej nikdy nemal požičané peniaze, nikdy. Klamal podpísa ho. Ja som pochopil SMS tak, ako keby som jej dlhoval, ale ja som jej v živote nedlhoval peniaze. Takže Zoltán Andruško v svojich troch výpovediach priznala požičku 20 tisíc na roky na prerábku bytu, aj to, že si ju zobral postupne ešte do roku 2017. Tvrdil, že som mu nevolal nikom inom len o Kuciakovi a že žiadna záloha nebola dohodnutá. Ako som už uviedol, v roku 2019 to už všetko začal popierať a tvrdil, že žiadnu požičku odo mňa nemal, ale 20 tisíc dostal na živinku a z toho som bol odrátal po zálohu na Kuciaka 20 tisíc. Zoltán Andruško to povedal, lebo vedel, že v telefónu sa nájde komunikácia o jeho pôžičke odo mňa a jeho dlhu a že to potvrdí, že klame. A jeho odposluchy tiež. A preto do toho zamontoval zrazu pána Žilinku, ktorá do vtedy žiadne reč nebola. A tiež, aby mohol vypovedať o ďalšej príprave vraždy, ktorú si však opäť objednal on a už určite nie pre mňa. A tiež sa snažil vysvetliť tých 20 tisíc eur. Takže zabudol, že tvrdil aj to, že po Kucekovej vražde sme už spolu nikdy jeho dlh neriešili a že už som si tie peniaze nepýtala, lebo si ich odpracoval vraždou Jána Kuciaka. Teraz dokážem, že Zoltán Andruško upotkával. Okrem toho Miroslav Marček vo svojej výpovedi povedal, že Zoltán Andruško si vraždu pána Žilinku objednal pre seba, pretože pán Žilinka riešil jeho daňové veci. Pristúpim ku komunikácii mňa s pánom Andruškom. 5.3. som sa opýtala, či si môžem prísť pre peniaze, keď budú zatvárať. Na to mi odpovedal, že veď dnes som už zobral a ja nechcem, aby to iný videl, ale povedal, prečo asi. Načo som bola odpísala, neskôr poslala SMS až po tom, čo si doniesol a mesačný úrovni stačí do 15. Toto bol deň 5.3., keď mi Andruško večer doniesol dlžný úrok za 5 mesiacov, október až február, 10 tisíc. A keď som bol oznámená, že úrok za marec nestačí do 15. Dňa 8.3. tento dôkaz bol vykonaný, ale je dôležité ho zdôrazniť, alebo zle preložený. Som mu napísala, ale Zolika, dobre by bolo, keby si sa potom zastavil a spísali by sme papier o pôžičke, lebo nechcem sa ešte raz dožiť toho cirkusu, čo teraz, ani s tebou, ani doma. Nechcem sa hádať, urážať sa, ani počúvať hádky a dojebávanie a nervovo sa zničiť. Spíšeme papier o 20 tisícové pôžičke a keďže si 5-mesačný úrok už zaplatil, to tretí, tak aj ten zapíšeme. A chcem nejakú garanciu, čokoľvek sa môže stať a potom, čo budem robiť, to sú všetky moje peniaze. Takže ten byt, čo prerábaš, dáme ako garanciu, že ak do doby XY mi nevrátiš celú sumu, alebo nebudeš platiť 3 mesiace úrok, tak prepadne v môj prospech. Môžeš si to dať napísať právnikovi a podpíšeme to u notára. Na čo mi Zoltán Andruško odpovedal? Ja som už na začiatku hovoril, že to spíšme na papier. Týmto je jasne preukázané, že Zoltán Andruško túto 20 tisícovú pôžičku nápad priznal a bol ochotný založiť mi svoj byt tak, ako som navádzal ja vo svojej výpovedi. Na to som mu odpovedal ešte dôležitejšou SMS-kou, že áno, ale vtedy som ešte nevedela, že 5 mesiacov nedostane ani halier, a že ma budeš ešte aj ignorovať, keď budem pýtať úrok alebo celé späť. Tie peniaze sú z pôžičky a nespadli mi z nebies. Nemôžem všetko stratiť preto, lebo tebe sa nepodarilo to, do čoho si vložil. Ja som sa za ne zaručila, zobrala garanciu a aj za úrok. Ja som bola garanciou, moje slovo, a pre mňa nebolo za svoje slovo, nebolo treba papier, ale teraz to už bude tak lepšie, aby sme sa nemuseli za týždňa mesiace hádať. Toto bolo dňa 8.3. 26.3. som opísala, že budem potrebovať naspäť peniaze z tých 20 tisícov a stačí, keď mi vráti na dvakrát. Ďalšia komunikácia potvrdzuje pôžičku Zoltána Andruška a platenie úrokov. Takisto celá 7. prípadná komunikácia o úrokoch potvrdzuje, že Zolta Andruško si ničím svoj dlh úmerne odpracoval, že úroky platil naďalej, že sa zatajoval a že z úrokmi stále meškal. A že som si tieto peniaze pýtala od neho naspäť. Dôležitá je aj naša komunikácia pár dní pred zadržaním zo dňa 21. septembra, kde on mi píše: "Jebem ti, choď do Bratislavy, ešte dnes, vážne ťa zoberie." Na čo som mu ja odpísala: "Nadarmo by si ma bral, nie je doma, neviem sa s ním stretnúť." Ďalej píše: "Zajtra si zastanem, bola si v Bratislave?" Odpoveď: "Zolika, teraz ma volali a preložil to na zajtra, lebo je nejaký problém v práci a dnes na pomoci budú riešiť a rokovať." Na druhý deň, 26. 9. jeden deň pred jeho zadržaním, volám, nedvihla som, píše: "Volal som ti. Keby bolo čokoľvek, radšej sa pýtaj, budem mať pri sebe telefón." Na čo odpovedám: "Večer volám, keď prídem domov." "On už si tam?" "Ešte nie, ale na ceste." "Andruško, chcel som dať čokoládu Leoške na jej narodky, ale potom večer dám." Na čo jem odpovedám: "Netreba srdiečko, ale už si aj tak dal darček. A je alergická na čokoládu. Večer ti volám." Večer mi Andruško volá, nedvihla som, na tom píše: "Milovala si." Toto je SMS-ková komunikácia medzi mnou a Zoltánom Andruškom od 21.9. a 26.9., ktorá sa týka toho, čo som vypovedala, že Andruško riešil prepratie 500 miliónov eur na poletá, ktoré mám niekto v Bratislave, a Andruško riešil ich prepratie cez banku v Maďarsku. Chcel, aby som došla do Bratislavy a zistila, či tie peniaze nie sú pána Kočnera alebo niekoho zo Smeru, pretože on mal také informácie. Ja som to vôbec neriešila a preto som sa neozvala. Klamala som, že človek, ktorého by som sa to mohla spýtať, nemá čas. Táto SMS-ková komunikácia, ktorá zdôrazňujem, že bola nájdená v telefóne Zoltána Andruška, je jasným a nespochybniteľným dôkazom toho, že Zoltán Andruško je klamár, dopustil sa trestných činov, krivej prísahy, krivej výpovede a krivého obvinenia. Pretože pri prepočutí na hlavnom pojednaní 27.2020 po prelodoch a pri čítaní tejto komunikácie, ktorá dokazovala, že klame a vyvracala v tom rozsahu jeho výpoveď, čo sa týka jeho dlhu a požičky, platenia úrokov zálohy na objednávku vraždy pána prokurátora Žilinku, ako aj splatenie dlhu vraždou Jana Kuciaka, sa snažil vyhovoriť sa tým, že on nevie, prečo tam je taký dátum, prečo za komunikáciu, a dokonca obvinil OČTK, že to tam niekto musel prepísať, a v podstate ich obvinil z podvodu na dôkaze, len aby chránil svoje klamstvá a svoju kožu. Tieto SMS-ky zároveň ukázali môj vzťah s ním, jeho klamstvá o tom, že som sa mu vyhrážal, že sa ma bál a že sa mu vyhýbal. Komunikácia dokázala, že jediné, čo som mu vyčítala, a čím som najmä tlačila, bolo jeho väčšie meškanie z úrokmi, klamanie mi a ignorovanie ma. Ako aj to, že som sa s ním bavila pekne, milo, a že aj napriek tomuto jeho chrapnostnému správaniu som mu pomáhala aj naďalej. Dokazuje tiež to, že sa mi vyhýbal len vtedy, keď nemal peniaze, že on sa vtieral mne a mojej dcere, vybavovaním jej telefónu, ako aj čokoládu, A ja mám SMS-ka z 10.9.2018, 8.42, kde mi napísal, že aj ja ťa zbožňujem, hovorí sama za seba. Nehovoriac o tom, že jeho správy z konca septembra, keď ma posielal do Bratislavy, už dupom vyvracajú jeho tvrdenia, lebo to je jasne vidieť, že ešte on komandoval mňa a opäť sa snažil na mne priživiť a zarobiť. Ak by ani toto váženého senátu nestačilo na preukázanie nedôveryhodnosti svedka, všetky tieto dôkazy o Matúškových klamstvách podporujú aj jeho odposluchy od augusta 2018, fotky v mojom telefóne, kde mi do Dubaja posiela fotky a videá svojho domu, záhrady, jazierka a psov. A ďalším dôkazom je aj znalecký posudok číslo 38567, ktorý uvádza, že na stope číslo 7 zaistil pri domovej prehliadke, že je na 2,50 eurových bankovkách DNA profil Zoltána Andruška. Tu uvádzam, že tam bol preto, lebo to boli zvyšné peniaze z posledného úroku, ktorý mi Zoltán Andruško zaplatil 20. septembra 2018, čo bol 2000 eur. A ostatné som minula pri našej ceste do Viedne, kde som z toho kúpila moje dcere najnovší iPhone za 1600 eur plus obal a platila som aj cestu a obed pre všetkých troch vo Viedni. Čo sa týka požičaných peňazí, ako vo svojej, na čo poukazovali vo svojej záverečnej reči pán prokurátor z plnomocnici, nikdy som nevypovedala rozprávodobne. Od začiatku som tvrdila, že peniaze boli moje našetrené za 2 až 4 roky, že boli aj z rezervy, ktorú mi dal pán Kočner, a aj od mojej mamy a dcery. Čiže z rezervy 30 tisíc od pána Kočnera to bolo len 5 tisíc, 5 tisíc bolo mojej dcery a 10 spolu mojej mamy a mňa. V mojej výpovedi 16.11.2018 som uviedla, že úrok za 5 mesiacov mi splatil koncom februára 2018 Andruško a polovicu pôžičky 1. marcový týždeň. Vo výpovedi 12.12.2018 som to upresnila, že peniaze za 4 alebo 5 mesačný úrok 8 až 10 tisíc mi vrátil približne o 5 dní na to, ako si chcel požičať moje auto. Čiže dnes už vieme, že to bolo vo štvrtok 28.2., keď mal pán Kočner súd za zmeky. A podľa SMS komunikácie Andruška tiež vieme, čo som pred chvíľočkou čítal, že úrok mi vrátil 5.3.2018, čo sedí úplne presne. Jediné, čo som si pri troch dlhoch antidepresie pamätala nesprávne, bolo, že polku pôžičky 10 tisíc vrátil prvý aprílový týždeň a nie prvý marcový. Ja som si to pýtala 26.3. SMS komunikácii na dvakrát, a to polovicu 1. apríla a polovicu 1. júna, a Andruško mi to vrátil naraz. Čo sa týka peňazí od pána Kočnera, tých 30 tisíc ako poistku pre moju dceru, možno keby sa jemu ale nie niečo stalo, to, že som uviedla, že mi ich dal preto, lebo mamine peniaze z pôžičiek sa minuli, je pravda. Bolo to totiž v roku 2016, keď mi ich pán Kočner dal, a vtedy mala moja mamina našetrených asi 5 tisíc eur, a to je nič, je to akurát na pohreb. Takže ani v tomto som neklamala. Pristupím k ďalším rozprávom Zoltána Andruška, kde vo svojej prvej výpovedi uvádza, že dôvod objednávky vraždy Jana Peceka nepozná. V telefóne boli odfotené dve osoby. Určite tam bola. osoby novinára Jana Kuciaka. A ešte adresa tam bola tá Kuciaková, presne neviem, ale bolo to dovolené nič. To znamená, že pán Andruško v prvej výpovedi uviedol, že fotku a údaje Jana Kuciaka som mala v telefóne. Žiadna laptop v telefón. V prvej svojej výpovedi uviedol. Väčšinou ja vždy mám pri sebe telefóny a jedným, ale ma odfotil aj to, čo bolo v laptope, fotku Kuciaka a jeho adresu. Znamená, odfotila som jednu fotku a jeho adresu. Ja som tie údaje zaniesol Tomášovi Sabovi, stretli sme sa niekedy večer, Tomáš prišiel za mnou, že som do Marčeka. Ja som im ten telefón ukázal a oni si spravili poznámky. Neviem, ako sa dajú spraviť poznámky z fotky, ale nevadí. V tretej svojej výpovedi to už uviedol, ale ona otvorila nejaký súbor, v ktorom bolo viac údaj. Našla fotku Kuciaka, opriedla jedna, pričom ona mi vyfotila do môjho telefónu fotku Kuciaka, opriedla jednu a ešte adresu, kde býva Jan Kuciak. Ďalej uvádza. Nie, ja som ho vôbec nepoznal, prvýkrát som ho videl na fotografii jednej, ktorú mám ale na laptope a ktorú mi aj s jeho adresou prefotila do mobilu, opravdu jedna fotka a adresa. Ďalšie svoje výpovedi 18.10. už uvádza. Na USB kľúči bolo veľa priečinkov, to som až tak dobre nevidel, ale mohli to byť mená. Následne ona s môjim telefónom spravila pár fotiek, kde Kuciak mal adresu a fotku Kuciak. Teraz dôrazňujem, ten text som nemal možnosť prečítať. Len napríklad, kde bola jeho adresa, to by som spoznal, keby som videl. Boli tam fotky jeho domu, auto pred domom zaparkované, ako stojí v autobusovej zastávke niekde na káve. Tuším, bolo odsledované, ako išiel do roboty, išiel do srede, vlastným autom tam nastupoval na autobus. V Bratislave na zastávke vystupoval z autobusu, išiel do roboty, potom z roboty, ako odskočil na kávu alebo na obed. Tu ide podstata. To, čo som spomínal, tak to bolo podľa fotiek a ako to Alena rýchlo točila na laptopu, tak som sa dovtípil, že nad tým bol text s celým príbehom, ako napríklad išiel do práce. To znamená, že pán Andruško sa s fotiek dovtípil, že čo robil pán Kuciak a presne kde bol, v akých mestách. Toto pán Andruško pri našej konfrontácii, pri ďalšej výpovedi, vygradoval a tvrdil, že na jej USB bolo až 100-150 mien. Boli zoradené radom, ako otvoríte USB kľúč, boli tam žlté obálky a každá jedna žltá obálka obsahovala, a teraz príde podstata, meno novinára. Takže bolo odsledovaný 100-150 novinárov. Ja poriadne bez okuliarov nevidím a nevidel som tie mená konkrétne, ale videl, že sú to novinári. Ja som mal nazvime to pracovný telefón a ona mi tým telefónom urobila pár fotík, aby tam bolo vidieť dom, adresu, auto, ŠPZ, aby to bolo celoodsvetlené. Pri ďalšej výpovedí už ako svedka uvádza. Bolo tam veľa priečinkov s menami, každý priečinok bol niekoho mena. Už to nebolo menia, ani niekto. Konkrétne tie mená som nevidel, nemal som okuliare. Ja som to s pracovným telefónom odfotil, aby bolo vidno aj adresu, aj dom. Ešte som spravil viac fotiek, aby bolo vidieť viac do tváre Kuciaka. pokračuje. Ja som si toto odfotil pracovným telefónom a následne som išiel do našom sobotu. Na hlavnom pojednávaní sa na otázku pána Kočnera povedali ste, že ste na ten že tie fotky na ten telefón fotila pani Žužová. Je to pravda? Andruško odpovedal. Áno, je to pravda. Ona mala pred sebou počítač, vlastne laptop otvorený a ona robila fotky. Nepamätám sa, koľko fotiek odfotila. Predtým to boli dve, potom viac, teraz už sa nepamätám. Na otázku pani predsedničky senátu, pán Svedov, vy ste uviedli, že tie fotky teda z toho laptopu fotila obžalovaná Žužová. To bol váš telefón, na ktorý fotila? Odpovedal. Áno, ja som vždy mal v aute taký pracovný telefón, ja som jej ho dal do ruky a ona, jak mala laptop, takto pri sebe robila fotky. Na to sa pani predsednička senátu spýtala, za ktorého dôvodu to nefotil on priamo a on uviedol. Ona to robila, neviem z akého dôvodu. Ona si myslí, že viac to už mala preštudované a skôr vedela, že ktoré časti ofotila z toho textu. Takže Soma Solárov, Andruško v úvode tvrdil, že som fotku a adresu Jana Pocikala v telefón. To tiež opakovane uvádza, že sa odfotila len fotka a adresa Jana Pocika. Na druhý deň už to bol laptop. A 18.10. v výpovedi svedka Kriaka, ktorý vypovedal 12.10., to znamená 6 dní pred dní, ktorý podrobne opísal sledovanie Jana Kuciaka, už Andruško zrazu detailne zopakoval výpoveď Kriaka a uviedol všetko to, o čom dovtedy nemal ani šajnu, len aby posilnil svoju výpoveď, a tvrdil, že bez okuliarov na text nevidel, len potom fotiek sa dovtípil. Neviem, ako sa dá z fotiek dovtípiť, v akom meste sa niekto nachádza, kde parkuje, ako ďaleko má do práce od zastávky, ako niekto ráno stane, čo už neskôr Andruško začal preháňať. Celý čas roka Andruško tvrdil, že bez okuliarov nevidel a že som to rýchlo točila na laptope, a že ten text nemal možnosť prečítať, ale hlavne, že stihol prečítať všetko do detaľu. Na hlavnom pojednávaní 14.1.2020 poprel svoje výpovede a klamal, že on do zadržania videl dobre a len pri zadržaní dostal šoka a odstedy potrebuje okuliare. Z údajov o Janovi Kuciakovi z fotky a adresy sa takto vďaka Zoltánovi Andruškovi časom stalo 100-150 dní novinárov, ktoré boli obsahom môjho USB kľúča. To Andruško rýchlo povedal po informácii v médiách o sledovaní novinárov, len svoje klamstvo brutálne prehnal, lebo celý sledovací tým Petra Tóta hovoril stále len o 7-8 novinároch, čo Andruško nevedel. Ale keďže aj toto sledovanie chcel hodiť na mňa, preto to rýchlo do svojej výpovede uviedol. Zoltán Andruško z predložených fotiek Jana Kuciaka 1 až 4 vo svojej výpovedi opoznal len jednu fotku a na všetky ostatné povedal, že mu nič nehovorí. Na hlavnom pojednávaní 14.1. z rovnakých predložených fotiek 1 až 4 už spoznal dve. Zoltán Andruško vo svojich výpovediach stále tvrdil, že videl fotku, kde Jan Kuciak sedel niekde na káve a takáto fotka zo sledovania Jana Kuciaka neexistuje. Miroslav Mačo vo svojich výpovedi uviedol, že spoznáva len fotku Kuciakovho auta a že fotky, ktoré sú v spise, nevidel a podľa nich by ho ani nespoznal. Na hlavnom pojednávaní 13.1.2020 uviedol, že fotky, ktoré im ukázal Zoltán Andruško, boli len dve alebo tri. Boli fotené v letnom období, svietilo slnko, pán Kuciak mal žlté tričko a mikinu a bol chudší. Tu opäť zdôrazňujem, že takéto fotky v spise neexistujú. Andruško ma ráno pojednávaní pri odstraňovaní rozprával, že doma fotil tie fotky Jana Kuciaka z laptopu.